Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бішкекте саат 7 ода Азаттық радиосы. Құтмантаңыз менің алдыдағы жарым сатын мазмұны. Медиа форум ишқарасын сатып алды деп айтылып келеткен Субики Пархати атты адам қармалды.
Башқаша айтқанда Пархати Атамбаевтан форум жауапкершілігі шектеулі қоғамынан сатып алғанды көрсетілген.
Шынында келгенде мен Пархати жөнінде бұған шейін де оқып тұрмын, білмей тұрмын.
Алты апта Кремльтөбөл Әзиз Батухаевтың түрмеден қашырылышы бойынша баштапқы соттық жиын мұрдағы президент Алмазбек Атамбаевсыз басталды.
Сот алдын ала угууну баштады. Баштаганда эле жазып процессуалдык кодекстеги тартипти бузуп аракет кылды.
Өзбекстан түрк тілді мемлекеттердің қызматташтық кеңесіне қосылды. АҚШ-та конгресте президентке импичмент жариялау жарияның алқағында алғашқы жоғарғы дәрежелі дипломат көрсетме береді. Бүгін 16 октябрь, студияда мен Санжар Ералиев, Азыр Тоқтосын Шамбетовтан жаңалықтар.
Рахмат, кутмантаңыздар менен. Акыркы маалыматтар боюнча Жапониянын Хагибис тайфунунан 73 киши каза болуп, кеминде 10 ашык адам дайынсыз болууда. 200 ашык киши жаракат алды. Бул тууралуу Жапониялык НХК телеканалы маалымдады. Тайфундун айрыкча Жапониянын түндүк батышы жана Токиого жакын Канавага префектурасы катуу жабыркады. Ал райондордо мектеп жана дүкөндөр иштеген жок. 13 миңдей турак жай жараксыз, 315 миңдей үй суусуз калды. Издөө иштерине 110 миңдин тегерегинде куткаруучу тартылды. Соңку бир нече 10 жылдыктан бери кыйын катуу деп саналган Хагибис тайфуну Жапониянын негизги Хансу аралынын жекшембиде караган түнү каптаган. Түрк түрдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши Түркиянын Сириядагы аскердик операциясына колдоо көрсөтүшкөнү тууралуу маалымат чыкты. Уюмдун курамындагы мамлекеттер Бакудагы саммитте бул тууралуу бирдиктүү декларация кабыл алышканын Түркиянын Анадолу мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Лидерлер Түркиянын тынчтык булагы операциясы террорчулукка каршы күрөшкө салым кошот жана Сириянын аймактык бүтүндүгүн камсыз кылууга жер которгон сириялыктардын өз эрки менен мекенине кайтып келишине шарт түзүүгө көмөктөшөт деген ишеничин билдиришти деп айтылат декларацияда. Ушундай эле жаңылыкты түрк президентинин маалымат бөлүмү дагы өз сайтына жайгаштырды. Бирок азырынча түрк кеңешинин мүчөсү болгон башка мамлекеттердин маалымат каражаттары бул декларациянын мазмунун тууралуу маалымат бере элек. Түркия Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарын бута калган чабуулун 9 октябрда баштаган, АКШ баштаган батыш мамлекеттери Анкаранын операциясын кескин сындап Түркияга чара көрүүгө чакырышууда. Мурда Вашингтон Анкарага санкция салды. Түрк бийлиги Сирияда коопсуз тилке түзүүнү жана ал жакка сириялык качкындарды жайгаштырууну максат кылаарын билдирип жатат. Ички иштер министрлиги Фарид Ниязов тергөө иштерине катышуудан баш тарткан деп кабарлады. Ички иштер министрлиги президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов номер 1 тергөө абагынан тергөө кызматына иликтөө иши үчүн бир нече жолу жеткирилгенин кабарлайт. Бирок 5 сентябрда шектүү Ниязов жактоочусунун катышуусунда тергөө иштерине катышуудан баш тарткан, ушундан улам тергөө материалдары жана экспертизанын жыйынтыктары менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк болгондук деп айтылат министрликтин маалыматында. Ички иштер министрлиги тергөө кызматы Ниязовго тиешелүү бардык кылмыш иштеринин материалдары менен таанышуусуна тоскоолдук кылбаганын жана тоскоолдук кылбай турганын белгилейт. Буга чейин Фарид Ниязов тергөөчүлөрдүн иш аракеттерине нааразы болуп сотко кайрылган. Ал кылмыш ишине байланыштуу дайындалган экспертизалар жөнүндө токтомдор менен тааныша албай жатканын жана айрым укуктары одоно бузулуп жатканын билдирген болчу. Ички иштер министрлиги тергөө кызматы Койташ айылына 7-8 август күндөрү массалык башламандыкты уюштуруу жана барымтага алуу фактылар боюнча кылмыш ишин иликтеп жатат. 10 август күнү Ниязовго массалык башламандыкты уюштуруу жана барымтага алуу боюнча шектелип жаткандыгы жөнүндө маалымдама тапшырылган. Калыс ордодо жер талашка чыккан айрым адамдарды милиция кармап кетти. 15 октябрда Бишкектеги 1 май районундагы Калыс ордо конушунда мэрия караштуу 7 гектар жерден участок бөлүп берүүнү талап кылып 100 адам чыккан. Жерди пайдалануу жана куруу башкармалыгынын жетекчиси Талант Симанкан уулунун айтымында чогулгандардын айрымдары мамлекетке караштуу жерге казык кагып үй салууга аракет кылышкан. Жерди пайдалануу жана куруу башкармалыгынын жетекчиси чогулгандарга мыйзамсыз иш кылып жатканын түшүндүрүүгө аракет кылгандан майнап чыкпагандыктан милицияга кайрылган.
Элдер дагы социальный вопрос чоңдорго маузна бизге нельзя, почему биз квартирада жашап жүрөбүз, бизге качан жер бересиңер, биз баякка үй салабыз, жашайбыз дегендей мындай деп уже колушкаларын кагып бөлүп алышыптыр. Төрт топтон кылып. Анан мен кат менен ошол 1 май районуна кайрылдым, ушундай массовый захват жүрүп атат деп. Ал жерден анан 5-чи комдун милициялары келишти.
Милиция чогулгандардын ичинен 5 ашык кишини кармаганы кабарланды. Учурда аларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мэрия жерди басып алуу мыйзам боюнча 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазаланарын эскертет. Бишкек шаарында уйгурууга жер участоктарын бөлүп берүүгө мораторий киргизилген. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев таланттуу актер сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовго кыргыз эл баатыры намын берүү демилгесин көтөрдү. Сариев бул сунушту 15 октябрда Чокморовдун мааракесине арналган эсимде деп аталган көргөзмөнүн ачылышында айтты. Кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деп айтып келебиз. Эгер кыргыздын жүзүнөн айланган төгөрөгү төп келишкен Сүймөнкул баатырлык наамга татыктуу болбосо ким татыктуу, деди Сариев. Бишкектеги Корпоратив атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына жана анын жубайы Салима Шабазованын элесине арналган эсимде деп аталган көргөзмө ачылды. Кыргыз киносунун тарыхындагы эң мыкты эркек актер наамын 4 жолу алган Сүймөнкул Чокморов 1939-жылы Чүйрөндөгү Чоңташ айылында туулган. Ал 1992-жылы 53 жашында каза тапкан. Ал советтик кино өнөрүн көптөгөн чет мамлекеттерге тааныткан. Сүрөтчүлүк өнөрүн таштабай 400 пейзаж, натюрморт, портрет тарткан. Чокморовдун кээ бир эмгектери улуттук көркөм өнөр музейинде сакталып турат.
Айрым эксперттер фейсбукка, твиттерге бул демилгени колдоп жазып атышат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Авария. Кыргыз гидромет борбору бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Ысык Көл жана Нарын облустарында 17, Талас жергесинде 19, Чүй өрөөнүндө 21, Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -1, +4, Бишкек шаарында 21 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөбүз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бизнес өнөгүделген Субихи Пархати кармалды. Мындай маалыматты сот ырастап, ал өлкөдөн чыкпоого тил кат жазып бергени белгилүү болду. Атамбаевдин өнөгү саналган бул адамдын кандай жагдайда кармалганы азырынча ачык айтыла элек. Буга чейин Ички иштер министрлиги мурдагы президентке таандык форум мекемесин сатып алды деген табышмактуу адамга издөө жарыяланганын кабарлаган. Теманы Бактасанов улантат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш ишинин алкагында саясатчыдан медиа форум ишканасын сатып алганы кеп болгон Субихи Пархатинин кармалганы 14 октябрда белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту ага карата эч жака кетпөө боюнча бөгөт чарасын аныктагандыгын аталган соттун расмий өкүлү Асель Равшанбекова билдирди.
Кечээ күнү каралды бөгөт чарасы, ал келинип кечээ күндүн токтому менен подписка не выезди мероприятиясы эч жака кетпөө башкаргоо чарасы тандалган. Аны следствие өзү ошентип алып келишти, эч жака кетпөө жөнүндө бөгөт коюу чарасы тандалган.
Маалыматка караганда Субихи Пархатини аскер прокуратурасы кармаган. Бул боюнча азырынча башкы прокуратура эч кандай комментарий бере элек. 28 жаштагы Субихи Пархати жөнүндө ачык булактарда көп деле маалымат жок. Ал Кара Балта шаарында туулуп, Үрүмчүдө таятасынын колунда чоңойгону, улуту уйгур, жарандыгы кыргыз экендиги буга чейин кабарланган. Аты жөнү коомчулукка белгисиз бул табышмактуу адам жөнүндө алгач жолу 2018-жылдын башында коомдук ишмер Учурда Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилик кызматын аркалаган Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу аттуу иликтөөсүндө айтып чыккан. Анда Пархатинин мурдагы президент менен бизнес өнөктөш болуп, Атамбаев ээлик кылып келген медиа форум ишканасын аталган адамга катталгандыгы айтылган болчу. Ал учурда Алмазбек Атамбаев бул маалыматтар боюнча ак же көк деп маалымат берген эмес. Бирок быйыл жайында Атамбаевдин экс-президенттиги макамды алуу боюнча депутаттык комиссиянын териштирүүсү маалында Субихи Пархатинин аты кайрадан аталган эле. Анда комиссиянын төрагасы депутат Каныбек Иманалиев Пархати Атамбаевдин форумду 54 миллион сомго сатып алганын жана бул шектенүү жаратаарын билдирген болчу.
2017-жыл үчүн Атамбаевдин декларациясында Пархатиден 54 миллион сом өлчөмүндө киреше чалдырылгандыгы, башкача айтканда Пархати Атамбаевдин форум жоопкерчилиги чектелген коомдон сатып алгандыгы көрсөтүлгөн. Биздин юристтер бир нече жолу далилдеп берди. Түпкүлүгүндө чүмбөттөлгөн. Ушул 3-4 фирманы АК-Инвест, Терексай жаштары, Хуасинди чүмбөтүн алып салсак, чыныгы адамы көрүлөт. Себеби Кыргызстанда Пархати деген адам миллионер болду. Шектенүүгө негиз бар.
Бул маалыматтар ачыкка чыккандан кийин 28 жаштагы буга чейин бизнес менен шугулданбаган адам мурдагы президенттин кантип өнөгүү болуп калды деген суроо талкуу жараткан. Учурда Субихи Пархатинин кайдан жана кандай жагдайда кармалганы белгисиз бойдон калууда. Бирок бул сырдуу адамдын кармалып дароо эле үй камагына бошотулушун айрымдар анын тергөө менен кызматташууга барды деген божомолун айтышууда. Анткени акыркы мезгилде Кыргызстанда кайсы бир иш боюнча шектелгендер тергөө менен кызматташууга барган учурда үй камагына бошотулгандыгы кеңири жайылган көрүнүшкө айланды. Жарандык активист, социал-демократиялык партиянын мүчөсү Адил Турдугулов Пархатинин кармалышы Атамбаевга каршы көрсөтмө алуу максатында болушу мүмкүн деген пикирде.
Чындыгында келгенде мен Пархати жөнүндө буга чейин да угуп турган билбептирмин. Деги эле азыркы ошол Атамбаевке козголгон иштер саясий өңүттө болуп жатканы көзгө көрүнүп турат. Бул Батукаев иши боюнча дагы жанакы форумдун туура эмес менчиктештирип алды деген дагы себептен улам ошол Пархатин жабыштырбайбы. Ошондуктан бул жерде ал дагы мындай үй камагына чыкканы дагы бул жерде ал алдын ала кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү бере турганын ачыкталып калды окшойт да.
Быйыл 8 августта камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев шектелген айыптардын арасында медиа форум ишканасын мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча да кылмыш иши бар. Буга байланыштуу Атамбаев камакка алынгандан кийин аталган имарат жабылып, андагы социал-демократиялык партия жана Апрель телеканалына иштөөгө тыюу салынган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кийинки темага өтөбүз. Атамбаев темасы улантылат дагы эле. Кырымтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн качырылышы боюнча баштапкы соттук жыйын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусусуз башталды. Адвокаттар анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч келтиргени менен сот канааттандырбады. Кубаныч Жолдошов толугураак айтып берет.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча Бишкектин 1-май райондук сотундагы баштапкы соттук угууга абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жеткирилген жок. Буга чейин ал 2 жолу сотко келүүдөн баш тарткан үчүн сот жараяны кийинкиге жылдырылган болчу. Бул жолу соттун жараянды анын катышуусуз баштоо чечимине Алмазбек Атамбаевдин жазуу жүзүндөгү билдирүүсү негиз болду. Буга чейин анын адвокаттары Алмазбек Атамбаев сотко күч менен жеткирилсе, бул мыйзамсыз болоорун айтып, анда Атамбаев ачкачылык жарыялап, нааралуудан баш тартарын билдиришкен эле. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышев Атамбаевдин сотко келүүсүн камсыздоо маселеси кийинки соттук жараяндарда дагы көтөрүлө турганын билдирди.
Деген биз алдын ала угузун жүргүзүп атабыз, аны кийинки соттук отурумдарда белгилүү болот. Ал маселе кийинки соттук отурумда чечилет. Деген жактоочулардын Атамбаев жана Кашкыналиев боюнча бөгөт коюу чарасын өзгөртүү маселесин каралып, бирок Жазык процессуалдык кодексинин 118 статьясынын 2 бөлүгүнүн талаптарына ылайык анда көрсөтүлгөн кайсыл убакта айып болушуга бөгөт коюу чарасы өзгөртүлөт деп. Бирок ал жагдайлар болбогондугуна байланыштуу жана алардын жасаган кылмышы өтө оор кылмыштарга кире турганына байланыштуу аталган өтүнүч канааттандырылган баш тартылды.
Батукаевди абактан мыйзамсыз бошотуу боюнча кылмыш иши 27 томдон турат. Анын айрым материалдары жашыруун сырларды ичине камтыйт. Ошондуктан сот андагы маалыматтарды сыртка чыгарбоо боюнча тилгат алууну талап кылган. Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев сот иштин материалдары мамлекеттик сыр болбосо деле аларды сыртка чыгарбоо туурасында мыйзамсыз милдеттеме талап кылганын айтты.
Алдын ала угуулар Алмазбек Шаршеновичтин катышуусусуз өтөт. Себеби Алмазбек Шаршенович сотко мен сиз эле алдын ала угууну өткөрүңүздөр деп жазып бериптир жана бүгүн сот алдын ала угууну баштады. Баштаганда эле Жазык процессуалдык кодекстеги тартипти бузуп, ар бир жактоочудан иштин материалдарын эч кимге айтпоо жөнүндө милдеттенме алууга аракет кылды. Биз баш тарттык, себеби Жазык процессуалдык кодексинде каралган эмес. Ал жерде 2 кишинин көрсөтмөсү бар. Атаханов Шамиль мырзанын ошондой эле ошол медик кишинин көрсөтмөлөрү. 2 кишинин көрсөтмөсүнүн айынан 27 том ошол копия сырды түзгөн материал деп таанылган тергөө тарабынан.
Буга чейин аталган кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашуун мурдагы жетекчилерге жана дарыгерлерге айып коюлган. Учурда коррупция беренеси боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүүдө. Адвокат Замир Жоошев тергөөдө Батукаевдин иши боюнча айыпталуучулар менен күбөлөрдүн ичинен эч кимиси Атамбаевга каршы көрсөтмө берген эмес деп билдирди.
Тергөө учурунда бир да күбө, бир да айыпталуучу Алмазбек Шаршанович түздөн-түз же кыйыр түрүндө кандайдыр бир кылмышка катышкан деген көрсөтмө берген эмес. Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү купуя деп саналган 27-чи томго киргизилген. Ал көрсөтмө менен таанышканбыз, бирок мен айтып кеткендей эч ким алардын катарында Шамиль Атаханов дагы Алмазбек Шаршановичке эч кандай каршы көрсөтмө берген эмес. Аида Салянова дагы Алмазбек Шаршанович кандайдыр бир кылмыш жасады деген эч кандай көрсөтмө берген эмес.
Бирок анткени менен мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу тергөө учурунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө бергенин билдирди. Ал бул тууралуу 15 октябрда журналисттерге Бишкектин 1 май райондук сотунда ийниси Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу сотко кирип баратып айтты.
Каршы көрсөтмө бердим деп эсептейм. Атамбаев өзү көрсөтмө бергенин, мага баягы кабардар кылып мага айтканын мен ошону тергөөгө айтып бердим. Мыйзамдуу болгонбу, мыйзамсыз? Мыйзамсыз деп азыр айтып атышат. А бул тергөөнүн иши. Атамбаев ал киши оорулуу экен. Ситуация Кыргызстанда Крим чөйрөсүндө татаал болуп атат. Мен ошон үчүн ушундай көрсөтмө бердим. Бөлөк мамлекеттик органдарга деп айтканын айткам. Бирок бул сөз Батукаев бошоп кеткенден кийин болгон да. Негизи күнөөлүү киши ким ушуну баштаса, ким башынан жана антип медицинский заключениялар жазалып атканын билсе, оорубаган кишини оорулу кылып ушундай аракеттерди кылып анан канча кишинин ден соолугун, тагдырын ушундай садага чаап аткан киши сөзсүз түрдө жооп бериш керек.
Ошондой эле Аида Салянова Батукаевдин иши боюнча бир катар кызмат адамдарына, анын ичинде өзүнө да айып коюлганын, анын тергөө учурундагы макамы өзгөрүлбөгөнүн жана алардын иши сотко өтө элек экенин кошумчалады. Азиз Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл жыл башында бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, жакында ишти соттун кароосуна өткөрүп берген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Акыркы маалыматтар боюнча Жапониядагы Хагибис тайфунунан 73 киши каза болуп, кеминде ондон ашуун адам дайынсыз болууда. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши Түркиянын Сириядагы аскердик операциясына колдоо көрсөтүшкөнү тууралуу маалымат чыкты. Ички иштер министрлиги Фарид Ниязов тергөө иштерине катышуудан баш тарткан деп кабарлады. Бишкектин Калыс Ордо конушунда жер талашка чыккан айрым адамдарды милиция кечээ кармап кетти. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев таланттуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовго кыргыз эл баатырын амын берүү демилгесин көтөрдү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареге Азаттык Чекит.org. Кутман таң, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. АКШда Конгрессте президентке импичмент жарыялоо жараянынын алкагында алгачкы жогорку даражалуу дипломат көрсөтмө берет. Мамлекеттик катчынын жардамчысынын Украинага жооптуу орун басары Жорж Кент 15 октябрда өкүлдөр палатасынын 3 комитетинин жабык жыйынына чакырылды. Анын алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын Орусия жана Чыгыш Европа боюнча мурдагы кеңешчиси Фиона Хилл конгрессмендердин суроолоруна жооп берип жатып, Вашингтондун Киевке карата саясатындагы алишемдиктер тууралуу айтканы белгилүү болду. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Конгрессмендер Жорж Кентке негизинен АКШнын президенти Дональд Трамптын жеке юристи Рудольф Джулиани тууралуу суроолорду берери белгилүү болгон. Демократтар эң ириде Джулианинин АКШнын Украинадагы элчиси Мария Ивановичтин мөөнөтүнөн мурда кызматтан алынышынын чоо жайына, Трамптын башкы саясий атаандашы мурдагы вице президент Джо Байден менен анын уулун Украинада иштерин иликтөө үчүн Киевке басым жасалганына кызыгаар айтылган. Буга чейин америкалык басылмалар Рудольф Джулиани даттанып жүрүп, Мария Ивановичти элчилик кызматтан кетирткенин жазып чыгышкан.
Фиона Хилл, the former senior director for European and Russian affairs on Trump's National Security Council.
Мунун алдында Дональд Трамптын Орусия жана Чыгыш Европа боюнча мурдагы кеңешчиси Фиона Хилл Конгрессте дээрлик 10 саат бою суроолорго жооп берген. CNN телеканалы менен New York Times басылмасы Хиллдин көрсөтмөсү менен жакындан тааныш, ишенимдүү булактарга таянып, ал Вашингтондун Киевке карата саясатындагы алишемдиктер тууралуу айтып бергенин маалымдаган. Хиллдин конгресстеги көрсөтмөсүнө ылайык президенттин мурдагы кеңешчиси Джон Болтон, Дональд Трамптын жеке жактоочусу Рудольф Джулианинин Украинадагы көшөгөнүн артындагы иштери тынчсыздандырган. Болтон ал тургаяны баарын жарып жибере турган граната деп атаган.
The former US ambassador to Ukraine, the Trump administration had removed in May.
Фиона Хилл Болтондун өтүнүчү менен Улуттук коопсуздук кеңешинин юристи Джон Айзенберг менен бул маселени талкуулоо үчүн кеминде 2 ирет жолуккан жана бул Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин саясий чууга кабылган телефон сүйлөшүүсүнүн так алдында болгон. Хилл өз көрсөтмөсүндө АКШнын Европа биримдигиндеги элчиси Гордон Сондлендин жана Ак Үйдүн аппарат башчысынын милдетин аткаруучу Мик Малвейндин ысымын атаган. Өкүлдөр палатасы Гордон Сондлендди 16 октябрга көрсөтмө берүүгө 2 ирет чакырды. Ал Конгресске өткөн аптада дагы чакырылган, бирок мамлекеттик департамент анын көрсөтмө беришине тыюу салып койгон. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Дональд Трамп менен Владимир Зеленскийдин телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Анда Трамп Зеленскийдин эмди жылкы шайлоодо анын башкы саясий атаандашы болушу ыктымал делген Джо Байден менен анын уулуна карата иликтөө баштоого ынандырганы белгилүү болгон. Демократтар буга байланыштуу Трампты ыйгарым укуктарынан аша чапты деп күнөөлөп, импичмент жарыялоо жараянын башташкан. Дональд Трамптын администрациясы импичмент жарыялоо жараяны боюнча Конгресс менен кызматташуудан расмий түрдө баш тарткан. Кийинчерээк Трамп анын баардык укуктары сакталган шартта гана импичментке байланыштуу өкүлдөр палатасы менен кызматташаарын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Таңкы берүүнү улантабыз. Өзбекстан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине кошулду. Мындай чечим кеңештин Бакуда өткөн саммитинде колдоо тапты. Бул саммит Түркия Сириянын түндүгүндө күрд кошундарына каршы операция өткөрүп жаткан учурга туш келди. Түрк кеңеши Анкаранын Сириядагы саясатын канчалык колдойт? Ташкент бул уюмга эмне үчүн мүчө болууну чечти? Бул жана башка суроолорго азербайжандык саясаттануучу Зардушт Ализаде жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан түрк кеңештин өзүн оолагыраак кармап келген. Эми президент Шавкат Мирзиёевдин жетеги астында Ташкент бул уюмга кошулуп отурат. Мирзиёев түрк кеңешинин Өзбекстан үчүн пайдасын эмнеден көрөт?
Я думаю, что господин Мирзиёев больше учитывает настроение масс.
Менимче Мирзиёев мырза элдин маанайын эске алган саясатчы. Каримов бул уюмга рационалдуу мамиле кылып, анын символикалык гана мааниси бар экенин белгилеп келген. Мирзиёев дагы көбүрөөк адамдын колдоосуна ээ болуш үчүн элдин ой пикирин, эмоциясын колдонууга эмне үчүн болбосун деп ойлойт. Анын үстүнө бул уюмдун мүчөсү болуу Өзбекстанга кошумча милдеттерди жүктөбөйт.
Мы знаем, что түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин былтыркы саммитинде Венгрия уюмга байкоочу мамлекет макамын алган. Эми Өзбекстандын уюмга кошулушу менен түрк кеңеши кеңейип жатканын, анын потенциалы чоң экенин лидерлер Бакудагы саммитте да белгилешти. Бирок бул уюм конкреттүү маселелерди канчалык чече алат?
Дело в том, что государство на двухсторонней, многосторонней основе.
Чөлкөмдөгү мамлекеттер түрк кеңешине кирсе да, кирбесе да, эки тараптуу маселелер боюнча же экономика жана аскердик тармакта ансыз деле бири-бири менен кызматташып келет. Ошентсе да бул уюмдун мүчөлөрү түрк кеңешин өз калкынын арасындагы кайсы бир үмүт тилектерге төп келген уюм катары көрүшөт. Түрк тилдүү мамлекеттер бири-бирибиздин кызыкчылыгыбызды чогуу коргой алабыз деп билдиргиси келишет. Бирок кайрадан эле мындан көп майнап чыкпайт. Ошол эле учурда түрк кеңешине кирген мамлекеттер бул ресурсту колдонуу керек. Анын эч кандай зыяны жок деп эсептешет.
Этот ресурс можно использовать, эксплуатировать.
Последний саммит. Бакудагы саммит Түркия Сириянын түндүгүндө күрд кошундарына каршы аскердик операциясын жүргүзүп жаткан учурда өттү. Түрк кеңештин калган мүчөлөрү ошол эле Сирия сыяктуу геосаясий маселелерде Анкаранын кадамын, позициясын канчалык жакташат?
Я более чем уверен, что все они.
Мүчө мамлекеттердин баардыгы эле Түркиянын Сириядагы саясатын колдоорна ишенем. Алар бул жагдайда Түркияны кагазда жазылган эрежелерге жана батыштын талабына карабастан өз улуттук кызыкчылыгын коргоп жаткан өлкө катары көрүшөт. Мындан улам бул саммитте Түркия толук колдоо алды деп ойлойм.
Ошол эле учурда батыш Түркиянын Сириядагы чабуулун айыптап жатат. Түрк кеңештин саммитинин алкагында Бакуда өткөн жыйындардын биринде түрк президенти Эрдоган кайрадан Анкаранын аракетин актады. Ал Түрк кеңешинин ушул платформасын өз кызыкчылыгын алдыга сүрүү үчүн жана башка өлкөлөрдүн колдоосуна ээ болуу үчүн колдонуп жаткан жокпу?
Во-первых, все политики используют любую возможность.
Биринчиден, бардык саясатчылар өз саясатын алдыга сүрүү үчүн бардык платформаны колдонууга аракет кылат. Бул маселеде Эрдоган деле четте турбайт. Балким Түрк кеңешинин колдоосуна анча деле муктаж эмес чыгар. Ошентсе да, батыштын Анкаранын чөлкөмдөгү таасирин азайтуу аракетине каршы Түркия өз кызыкчылыгын коргоо маселесинде жалгыз эмес экенин көрсөткүсү келбей койбойт.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине кирген Казакстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр Орусия менен жакын мамиледе. 2015-жылы Түркия орус аскердик учагын атып түшүргөндө Кыргызстандын ошол учурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Анкаранын кадамын айыптап чыкканы бар. Албетте, андан бери кырдаал өзгөрдү. Ошентсе да, Орусияга салыштыра келгенде Түркиянын Борбор Азия өлкөлөрүндөгү таасири канчалык?
Он имеет возможность сейчас.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн деле Түркия менен жакын мамиле түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми орус-түрк алакасы учурда шайма-шай экенин билебиз. Жакшы кызматташып жатышат. Азыр ортолорунда эч кандай деле маселе жок. Мен Орусия ачык айтпаса да, Түркиянын Сириядагы операциясын колдойт деп ойлойм. Тандоо зарыл болгон учурда Орусияга ыктаган мамлекеттер өз кызыкчылыгын эске алып, Москванын саясатын колдошсо керек. Ал эми Орусияга анчейин көз каранды болбогон өлкөлөр Түркияны дагы жакыныраак мамлекет деп эсептешет. Мисалы, Азербайжан эч качан экөөнүн бирөөсүн тандабайт. Расмий Баку Орусия менен да, Түркия менен да достук мамиледе экенин билдирип келет. Бирок тандоо жасаш керек болуп калган күндө Азербайжан Түркияны тандайт.
Азербайджан все-таки приходится выбирать, он выбирает Турцию.
Азербайджандык саясаттануучу Зардуш Ализаде менен Куат Касымбеков маектешти. Индия бийлиги кургак учук илдетин 2025 жылга карата толук жок кылууну көздөп жатат. Былтыр эле бул өлкөдө 2.5 миллиондон көп адам ушул ооруну жуктуруп алган. Ал эми француз окумуштуулары ойдун жардам менен башкарылган роботту ойлоп таап, шал болуп калган кишилерди бастырууга аракет кылышууда. Бул маалыматтарды толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
24 жаштагы Бхарти баш кала Нью-Делиден алыс эмес жашайт. Ал былтыр бул жугуштуу дартка кабылган миллиондогон адамдардын бири. 5 айлык дарылануудан кийин илдеттен толук арылып сыртка чыга баштады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, учурда кургак учукка чалдыккандардын саны жылына 2% азаюуда. Ал эми 2025 жылга чейин бул көрсөткүчтү жок дегенде 10% жеткирүү керек.
The only way to move towards a reduction of
number органдардын санын кыскартуунун бирден бир жолу бул илдетке кабылган адамды дароо аныктап дарылап баштоо. Анткени бир адам айланасындагы башка 12 кишиге жуктурат.
1,3 миллиард калкы бар Индияда дүйнө боюнча кургак учук менен ооругандардын 1/4 бөлүгү жашайт. Былтыр бул оорудан көз жумгандардын саны дээрлик 500,000 жеткен. Кыргызстанда 2018 жылы кургак учуктан 7,000 ашуун адам дарыланган. Туберкулез дүйнө жүзүндө көп адамдын өмүрүн алган 10 фактордун бири деп саналат. Толкуу бою кыймылдабай калган бейтап экзоскелеттин жардамы менен 145 метр басып илимпоздорду кубантты. Француз окумуштуулары Тибо деген кишиге экзоскелет, роботту ойдун жардамы менен башкарууну үйрөтө алышты. Тибо 2 жыл мурда көп кабаттуу имараттын терезесинен кулап кыймылдабай калган. Азыр ал адистердин талбаган эмгегинен кийин басып, колдорун да кыймылдатып калды. Бул уникалдуу экспериментти Клинатек биотехнологиялык борбору Гренобль ооруканасы менен биргеликте өткөрдү. Тибонун мээсине атайын датчиктер орнотулган. Алар кыймыл аракет үчүн жооп берген нейрондордун командаларын мына бул костюмга жөнөтүшөт. Бирок ой менен роботту башкарууну өздөштүрүү үчүн Тибого 2 жыл кетти.
Мен мээмди туура колдонгонду кайрадан үйрөнүп чыктым. Көрсө ал абдан тез, 5 мүнөттө эле чарчайт экен. Марафон чуркоонун алдында 10 мүнөттөн машыгат эмессиңби? Бул жерде мына ошондой эле. Мен талыкпай машыгып, акырындан көнүгүүлөрдү узагыраак жана эффективдүүрөөк кыла баштадым.
Системаны толук ишке киргизүүгө дагы убакыт керек. Тибо азырынча экзоскелетти 60-70% гана башкара алат. Бирок илимпоздор да, бейтап да экспериментти улантууга ынтызар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элиза Кененбаева айтып берген бул кызыктуу маалыматтарды видео түрүндө көрөм десеңиз, Азаттык чекит орг сайтындагы, Facebook-тагы жана YouTube-дагы видео жаңылыктар түрмөгүбүздө көрүңүз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмнекеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосу 16 октябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Толкундук которбой туруңуз, кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Арай көз жарай талкууну назарыңызга сунуштайбыз. Обада Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Жарандык коом демилгелери шайлоочулардын укуктарына байланышкан кандай тобокелчиликтер бар, аны кантип алдын алуу керек? Бул суроолор алдыда Арай Көз Жарай талкуунун өзөгүн түзөт.
2010 жылдагы сот реформасын жүргүзөбүз деген кыялдар кызыкчылыктардан улам кээ бир жагына чектелгендиги мунун бардыгы себептерде.
Бардык вот Кыргызстанда эмне болбосун ал парламентке отчет бериш керек. Но бирок кантип отчет алып атат?
Кылмыштуулуктун көбөйүп кетишине 7 кодекс жана мыйзамдардын ашкере гумандаштыргандыктан улам ушундай кырдаал түзүлүп жатат деп атат.
Алдыда талкууда бул сөздөр кеңири айтылмакчы. Бүгүн 16 октябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыркы маалыматтар боюнча Жапонияда Хагиби тайфунунан 73 киши каза болуп, кеминде 10 ашык адам айтсыз болууда, 200 ашык киши жаракат алды. Бул тууралуу жапониялык НХК телеканалы маалымдады. Тайфундан айрыкча Жапониянын түндүк батышы Токиого жакын Канавага префектурасы катуу жабыркады. Ал райондордо мектеп жана дүкөндөрдө иштеген жок. 13 000 ашык турак жай жараксыз, 315 000 үй суусуз калды. Издөө иштерине 110 000 тегерегинде куткаруучу тартылды. Соңку бир нече 10 жылдыктан бери эң катуу деп саналган Хагиби тайфуну Жапониянын негизги Хансу аралынын жекшембиге караган түнү каптаган. Шаршембиде АКШнын вице президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарага барат. Алар расмий Анкара менен түрк аскерлеринин Сириялык күрд кошундарына чабуулун токтотууну сүйлөшүүгө аракет кылат. Бул тууралуу шейшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп билдирди. Ал АКШ чабуулду токтотууну катуу талап кылаарын жана Түркияга эң катаал санкциялар колдонуларын эскертип жатканын белгиледи. Ак Үйдүн жарыясында Майк Пенс бейшембиде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Анкарада жолугушуу болоору күтүлүп жатканы айтылат. Түркия жана анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына 9 октябрда чабуул кое баштаган. Анкаранын аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү жана ал аймакты өзү террордук топко деген күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирип келет. Жыл башынан бери 4 000 милиция тартип бузган. Парламентте укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракет боюнча комитеттин жетекчиси Наталья Никитенко 2010 жылдын 8 айынын ичинде 4 000 кызын милиция кызматкери тартип бузганын билдирди. Эл өкүлү министр кадр тандоо маселесинде көңүл бурушу керек экенин белгиледи. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 31 милиция кызматкерине кылмыш козголгонун, күнөөсү далилденсе жазасыз калбай турганын айтты. Министрликтин маалыматына караганда жыл башынан бери кылмыш иштеринин материалдары жоголуп кеткени боюнча 63 иш козголгон. Депутат Курманкул Зулушов депутат мыйзам жазбашы керек деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушов Азаттык радиосунун Арай Көз Жарай талкуусунда депутаттардын мыйзам жазбашы керек деп билдирди. Эл өкүлү мыйзамды өкмөт, тийиштүү органдар, жарандар жазып, парламент аларды кылдат элек деп кабыл алып бериши керек деп эсептейт. Учурда жогорку кеңеш айрым долбоорлорду жакшы талкууланганга үлгүрбөй калып, мыйзамдар чийки болуп калып жатат.
Негизи биз регламентти оңдоп мыйзам түрүндө жазып, депутат мыйзам жазбаш керек да. Депутат мыйзамды кабыл алыш керек, анализдеп, иликтеп, оң терс жактарын талдап туруп, чарбалык, башка экономикалык маселелер боюнча буну өкмөт тиешелүү орган жазып бериш керек. Жогорку кеңеш депутат аны талкуулап, эгер мамлекетке келечекте пайдасы тийсе кабыл алыш керек, зыяны келсе четке кагыш керек.
Мисалы үчүн
бул тууралуу алдыдагы талкууда кененирээк кеп болот. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы 5-чи сессиясында 102 мыйзам, 539 токтом кабыл алган, 500 ашык парламенттик укук, коомдук талкуу өтүп, жарандардан 20 000 кат келген болчу.
Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстандагы сот реформасынын жүрүшүндө жогорку кеңештин ролу кандай болду деген суроо кайрадан күн тартибинде. Сотторду тандоо, коррупциядан арылтуу, адилеттүүлүккө жетишүү, тиешелүү мыйзамдар менен камсыз кылуу максаттары ишке аштыбы? Сот системасын канткенде толук кандуу бийлик бутагына айланта алабыз? Бул суроолор алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзмөкчү берүү 15-октябрда эфирге узатылган. Азыр кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Курманкул Жолушев жана укук коргоочу Рита Карасартова катышмакчы. Эскерте кетсек, бул талкуубуз, бул долбоор Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу жана жарандык платформа коомдук фондусу менен өнөктөштүк иретинде чыгып жатат. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей болмокчу. Мына 2010 жылдан бери сот реформасы Кыргызстанда жүрүп келатат деп айтабыз. Ушунча убакыт өттү, анын кайсы бир жыйынтыктары, бир натыйжалары болдубу? Эгерде болбосо, анда ага эмне кедергисин тийгизди, жолсо тоскоол болуп жатат? Урматтуу Курманкул мырза, сизден баштасак.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио огурмандар. Сот реформасы бул 2010 жылдан берки ошол убактагы реформанын эң бир негизги темасына айланган. Ошондон бери мына 9 жыл өттү. 9 жылда сиз берген суроого карата парламент кандай өзүнүн баягы ролун көрсөтө алды? Сот реформасын жүргүзүүнүн алкагында 7 кодексти парламент кабыл алып берди. 7 кодексти. Ошол кодекстердин негизинде мына 19 жылдын 1 январынан баштап бардыгы толук ишке кирди. Бүгүн жаңы кодекстер менен иштеп жатабыз. Бул жогорку кеңештин мыйзам чыгаруучу орган катары сот реформасына кылган аракети да бул теоретикалык түрдө. А мыйзамды, 7 кодексти кандай деңгээлде кабыл алды? Сапаттуубу, сапасызбы? Анын келечекте кандай ишке ашат, кандай таасир берет? Буну анализ кылдыбы? Бул өзүнчө маселе да. А бүгүнкү күндө 2010 биз кыялданган сот реформасын, сот бийлигин түзөбүз деген азырынча куру кыял гана бойдон, аракет бойдон калыптат да. Кадамдар бар, реформа башталды, кодекстер иштеп атат, бирок практикалык түрдө адилеттүү сот бийлигине жетише алдыкпы? Адилеттүү сотту таңдай алдыкпы? Бул өзүнчө маселе да.
Ошо биз кыялданган кыялдарга эмне үчүн жете албай атабыз? Эмне үчүн жарымына жете албайбыз? Ага эмне тоскоол болуп атат? Кандай факторлор?
2010 жылдагы сот реформасын жүргүзөбүз деген кыялдар, ойлор кызыкчылыктардан улам кээ бир жагынан чектелгендиги, ошол мыйзамдарды кабыл алууда да кызыкчылыктардын басымдуулук кылгандыгы, сотту таңдоодо дагы тандоо кеңешинин туура эмес түзүлгөндүгү мунун баардыгынын себептери да.
Ырдайым.
Негизи баягы реформа башталып атканда кандай максатка жетүү керек дегенде, кайсы мамлекетте болбосун ошо сот бийлиги көз карандысыздыкка жетиш керек да. Ал өзүнчө бийлик бутак, эми өзүнчө бийлик бутак болгондо да өзгөчө бийлик бутак. Сот президентти да соттосо болот, депутаттарды да соттосо болот. Ошон үчүн адилеттүүлүктү, акыйкаттылыкты ошол жерден издешет да. Анан негизи эмненин аркасы менен ушул көз карандысыздыкка жетет десе, үч фактор бар экен да. Бул каржылоо жагынан, анан сотту ким сот кылып тандайт, анан сотту ким соттуктан кетирет деген үч маселе бар экен да. Ушул жактан карай турган болсок, бир эле маселесине биз жана айтпадыңарбы кандай жетишкендиктер бар десе, бир эле жетишкендиги бар, бул жанагы финансы жактан анча мынча стандартка айлык маяна эмес. Бул жерде мындай маселе бар да, бюджет, жалпы мамлекеттик бюджеттин 2% ушу өзүнчө сот бийлигине кетиш керек деген норма бар. Биздики мурун 0.38% болчу, азыр мыйзамга туура келтириш керек, тигинчикек мунчикек деп атып 1%га жакындадык. 1% 0.38%ге караганда бул 2.5 эсе көбүрөөк. Ошон үчүн бул да кандай кепилдик берди да. Но бирок жөнөкөй адамга ушул нерсе эмнеси менен таасир тийди деген маселеге кайрыла турган болсок, эмне үчүн көп кишилер нааразы сотко? Анткен себеби, мисалы, биз мурун сотко жөн эле кирип барчук, соттук отурумдарга кирип барып эле байкоо жүргүзчүк. А соттордун акчасы көбөйгөн сайын
сайын алар турникет коюп койду, а жерге милиция отургузуп койду. Эми жөнөкөй жаран барып байкоо жүргүзөйүн десе аны киргизбей да коет да. То есть бүгүнкү күндө биздин бир жагын маселени чечип, ушул финансы жактан булар жакшы камсыздалынып, керектүү маселелерди чечет десе, соттор эң мындай көйгөйүн бизден көрүшөт да, жарандык активисттерденчи. Ошон үчүн бизге мындай эмени эшигибизди жаап салган болуп атат да. А жанагы тандоо анан сотту кетире турган маселе боюнча бул жерде баары аябай саясатташылган. Эң негизгиси жана экинчи сурооңор болот ба, эмне үчүн жете албайбыз деп. Анткени себеби ушул жерде ушу парламенттин ролу жөнүндө айтып аткандан кийин парламентте ушу соттун эркиндиги, соттун өзүнчө бийлиги экенин түшүнгөн кишилер аз. Көбүнчөсү ойлошот да, ушу сотту мен багындырып алсам, анда менин ишим алдыга жылат экен деп. Ошон үчүн жана кысым, телефондук укук, муну чыгарып кой деген нерселер көп болот. И тандоодо дагы алар ойлойт да, эгер тандоо маселесин мен көбүрөөк чечсем, же кетирген маселесин биз көбүрөөк чечсек, анда сотко дагы биз мындай басым жасаганга мүмкүнчүлүк пайда болот деп. Ошентип отуруп, бүгүн мисалы ким сотторду тандайт дей турган болсо, ошолордун фамилиялары ошол жерде ким отурганын эч ким деле айтып бере албайт. А мыйзамда ал жерге жазылып турган жарандык коомдун өкүлдөрү, мурунку соттор и ошол жерге кимдер келиш керек болчу? Ушу эл жактан аябай ишенимге ээ болгон кишилер. Ошондой кишилерди парламент тандап берсе, бүгүн биз баланча отурат ал жерде, түкүнчү отурат, алар кантип ушундай жаман ишке барсын, ушундай сотторду тандамак деген маселе болмок да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягы парламент дагы өзүнүн тең ата бийлик болуп, ошол бийлик бутакты дагы ушундай тең ата кылалык, биз да тең ата бололук, анан баягы үч бийлик бутагы ортодогу тең салмактуулук болуп өнүгүүгө баралык деген вазипасын тилекке каршы аткара албай келаткан өкүнүчтүү да.
Ушул сөздү улантсак, Курманкул мырза, сөзүңүздө жана айтып кеттиңиз, сот реформасында сотторду тандоодо бир кемчиликтер бар депчи. Коомчулукта да бул сын өтө күчтүү. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн бул сапаттуу сот кесипкөй сотторду тандай албай жатабыз деп ойлойсуз да? Бул жерде мыйзамдарда күнөө барбы, же болбосо бир башка бир сырткы, бул айтайым айткандай сырткы бийлик күчтөрүнүн да бир таасири же болбосо кийлигишүүсү барбы?
Эми бул жерде көп факторду баса белгилесек болот. Биринчиден, өзүңүздөр билгендей, 2011-жылдары 12-жылдары сотторду тандоо кеңешинин курамы көп болчу, билесиздер. Бардык жарандык коомдун өкүлдөрү жана башка соттордон бар эле да. А бул жанагы 16-жылкы конституциялык реформанын алкагында деп туруп, бул жерде сот өзүн өзү башкаруу принцибинен да тайып кеттик да. Тартип комиссиясын жарандык коомдордон киргизип, сот өзүн өзү башкарууга бул кийлигишкендик. Экинчиден, сотторду тандоо кеңешинин курамын 9га түшүрүп койдук. 9га түшүрдүк. Мурун 3 тур менен эмне, кандай экзамен алыш керек, эмнелерди сураш керек тактап алышкан да, жана положение менен. Азыр 9 адам кандай критерийлер негизинде таңдап атат белгисиз да. Ал 9 адамда күнөө жок. Биз түзүп берген жана соттор кеңешинин иштөө регламентинин бул кемчилдиги да. Андан кийин сотторду мына карасаңыз, азыр тажрыйба жаш өлчөмүндө аябай жашарды. Мурунку тажрыйбалуу соттор сот болуп тандалбай калды. А бирок сотторду окутуу борборунда ошол өтпөй калган соттор жанагы билимдүү болуп өтүп келген сотторду окутуп атат кайра. Бул демек биз бардыгын эле кетирбей практикалуу тажрыйбалуу сотторду сот системасына кармап турушубуз керек экендин белгиси да. Белгиси.
Ырытай, мына азыр Курманкул мырзанын сөзүн улантсак, ошол сотторду тандоо боюнча же болбосо башка бир мыйзам актылары, укуктук актыларды чыгарууда жогорку кеңеш жетиштүү деңгээлде бир мыйзамдык укуктук базаларды түзүп бере албай жатат десек болобу анда?
Негизи бул сот реформага эле тиешелүү эмес, жалпы эле парламентте мыйзам чыгаруу иши баягы санга карата көрсөткүчтөргө иштеп калганда, биз миң баланча мыйзам долбоору депчи. А ошол мыйзамдын ичинде кичинекей эле бир пункт өзгөрүп койгондо ал сан болуп кете берет да. А биз кээ бирде айтабыз да, ошо бүт комитеттерден, бүт фракциялардан, мына биз мисалы могул кодексти өзгөртүп атабыз, ошол жакта эмнелериңер бар, алып келле деп туруп,
бир өзгөртүп туруп анан 2 жылга чейин өзгөртүү киргизбейбиз десе ошол туруктуулукка алып келмек да. Анткени себеби бир комитет бир маселени көтөрүп келатса экинчиси экинчини көтөрүп келет, экөөнүн ортосу бир 2 жума эле. Тиякта бир тамганы өзгөртөт, биякта башка тамганы, а ошо бири бирине канчалык шайкеш келет деген маселе болбойт. Бул биринчи маселеси. Экинчиси ушул сот тору боюнча мыйзамды чыгарып атканда көбүнчө учурда кээ бирде ушундай эме болуп кетет да, мындай өзлөрүнө карата бир нерсе чыгарып атканбы деп. Анткени себеби депутаттардын да кыздары бар, жубайлары бар, бир туугандары бар. Мисалы мына агай туура айтып кетти, кээ бир учурларда жана жашарып кетти деп атпайбы, кээ бирде мисалы жогорку сотко соттук тажрыйбасы жок болсо деле барсын деген нормаларды дагы ушундай киргизгенге аракеттенишип, же председатель болсо ал тигиндей ушундай ушундай бир нормалар бар да. Биздинтип ким демилгечи болду экен деп карап турсак эле, кызы үчүн жасап атса керек, баласы үчүн жасап атса керек деген ойлор келет да. И ушундай демилгелерди акырын бир башка маселелердин аркасынан киргизишет. Кээ бир учурларда мындай түшүнбөстүк, мен жана айтып атпаймынбы, мындай чоң принциптерде түшүнбөстүк бар. Мисалы конституцияга өзгөртүү киргизип атканда мен эмнеге агайды мындай сыйлайм, анткени себеби агай да ошол кезде айткан, мындай болбойт, конституцияда тең салмактуулукту бузуп атасыңар, азыркы системаны буза турган болсоңор кийин баягы көз каранды сот болуп калат, биз да көз каранды болобуз деп. То есть бул сотторго гана эмес, бүгүнкү күндө парламент өзүнүн дагы мындай, мурун биз караганда так тиги фракция тияка кетти, бул фракция бул жака кетти, ортосундагы эркин депутаттар кайка кетет болду экен деп ушинтип карачук да. Азыр кайсы маселе болбосун, эгер аппарат президентке керек болсо 100 жакын эле добуш акырын гана чыгып калып атканы, бул парламенттин ушул чакырылыштын парламенти жөнүндө айталык да, ушул кыска мөөнөттүн ичинде тең салмактуулук, бири бирине мындай атаандашуу, анан өнүгүүгө кете турган, мисалы соттордун баарын прослушка телефондорун угуш керек деген мыйзамды агайдын, по моему фракциясы Өмүрбек Бабанов түрткөн. Биз ошондо айтып чыкканбыз, бул дүйнөлүк практикада туура эмес. Өзүн дагы үй бүлөсүн да баарын жөн эле кылмышкердей кылып мынтип прослушать эткен бул туура эмес десек, болбой ошону демилдешкен. Мисалы биз айтабыз, эмне үчүн спецпроверка жасабайт? Мисалы сотко келе аткан адам кол коюп берсин, мени спецпроверкага алгыла деп, бүт менин мүлкүмдү, балдарымдын мүлкүн, бүт туугандарымдын мүлкүн баарын карасын деп атайын. Ошону деле жасап атышат, но мыйзамсыз эле да. Акырын бүт документтердин баарын чогултушат президентке, анткени президент билиш керек да кимге кол коюп атканын. Ошолордун баарын туура нукка түшүрүп берсе, бүгүнкү күндө күчтүү сот бийлиги болмок, парламент өзү да күчтүү болмок. То есть мындай концептуалдуу маселелерден биз кичине артка кеткенибиз бул оркоюп көрүнүп калды да.
Курманкул мырза, мына өзүңүз да жогоруда айттыңыз, жогорку кеңеш 7 мыйзам долбоорун кодекстерде эсептегенде кабыл алды дедиңиз да, бул сот реформасын жүргүзүүгө бир жакшы өбөлгө болот деген бир коомчулукта ниет бар эле да. Бирок коомчулук демекчи ошол мыйзам актыларын парламент дүңүнөн кабыл алып койгондугу үчүн ал мыйзамдардын сапаты жок деген да кескин сын айтылат да. Сиз буга макулсузбу? Мыйзамдардын ар бир беренесине добуш бериш бергенде гана сапаты деңгээли көтөрүлмөк дейт.
Мен сиз берген суроо боюнча макулмун. Анткени парламенттин сот реформасына карата иштөөсүн, аракетин мен көрсөтүп кеттим да. 7 кодекс кабыл алды, биз парламент кол кабыш кылып атабыз, сот реформасын жүргүзөлү деген ойдо деп. Сөзүмдүн башында эстесеңиз, кабыл алуу процедурасы бул туура эмес болгон. Ар бир кодексти талдаганга мүмкүнчүлүк да болгон эмес. Ал убакта 7 кодексти өткөрөсүңөр деп ура менен кабыл алынып кетти. Бир канча кодекстер боюнча аталыштары мамлекеттик тилде которулмасы жок кабыл алынып кетти. Бүгүн мына мыйзам ишке кирди, эртеси күнү ызы чуу чыгып, мына канча кодекстердин азыр 60-50-40% өзгөртүлүп атат. Бул демек, бул өзү далилдеп атат, бул кодекстер формалдуу туура эмес кабыл алынгандыгын. Бул кодекстер кабыл алынып жатканда бардык кодекс боюнча мен каршы мнение билдиргем, каршы добуш берип бүгүнкү боло турганды баса белгилеп айтып атканбыз. Бул туура эмес, мындай жол менен болбойт деп. Бирок эми жалпы кабыл алынып бүгүн ишке кирип кетти, кемчилдиктер кодекстер боюнча толтура. Мыйзамды бир эле кодекс эмес, Жогорку Кеңеш кандай мыйзам кабыл алса, ар бир статья боюнча талкуулап, керек болсо 9 комитеттен өткөрүп талдап алыш керек. Биз дайым айтып жүрбөйбүз, мисалы үчүн кээ бир өнүккөн мамлекеттерде 25-12 мыйзам кабыл алса, бизде 400 мыйзам кабыл алат деп.
Ошо менен мактанабыз да мисалы.
Жок, мактанган эмес, бул деген эми бизде ошондой түзүлүп калган экен. Мен өзүм көз карашымда мына депутат мыйзам жазат, мыйзам чыгарыш керек дейт. Негизи биз регламентти оңдоп мыйзам түрүндө жазып, депутат мыйзам жазбаш керек да. Депутат мыйзамды кабыл алыш керек, анализдеп, иликтеп, оң терс жактарын талдап туруп. Ошондо биз жанагындай бир буква, эки тамга алмаштыруу мыйзам долбоору.
А мыйзамды ким жазыш керек анда?
Мыйзамды менин көз карашымда мамлекеттик түзүлүш, укук жана башка боюнча депутатка демилгеле мүмкүнчүлүк берсе болот. Чарбалык башка экономикалык маселелер боюнча буну өкмөт тиешелүү орган жазып кериш керек. Жогорку Кеңеш депутат аны талкуулап, эгер мамлекетке келечекте пайдасы тийсе кабыл алыш керек, зыяны келсе четке кагыш керек.
Мисалы үчүн азыр мыйзам боюнча депутат, анан кийин өкмөт гана мыйзамды демилгеле алат.
Эл дагы демилгеле.
Коомду эл да бар. Башка коомдук уюмдар, башкалар демилгеле алат.
Ошо коомдук уюмдар, эл да, шайлоочулардын астына кирип
болуп турат. Ритай, мына сот реформасын жасоодо Жогорку Кеңеш, Жогорку сот, жолсо анын пленуму, башкы прокуратура жана башка укук коргоо органдары мындай биргелешкен түшүнүүчүлүк деңгээлде, координацияланган деңгээлде иш алып барышпайт. Ар кимиси өзүнүн эмесине кызыкчылык үчүн гана күрөшүшөт деп атат. Мындай мыйзамды бирдей аткаруу деңгээли жок дегенде сын бар. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми андай деле болбош керек. Биз кээ бирде ошо айтат го, келле баарыбыз биргелешип мындай алдыга жылабыз депчи. Бул атайын түзүлгөн ушундай бири бирине андай салмак альтернатива болуп, эгер соттор туура эмес ишке барса, прокуратура аларга көзөмөл жүргүзүп туруш керек. Там кылмыш иши козголуп, то есть ар бир орган, мисалы мен сот болсом, но мыйзам жаман болсо мен айтышым керек. Мен могул чечимди ушунчун чыгарып атам, анткени мындай мыйзам бар. А бул мыйзам жакпаса, барып парламентке барып муну оңдоп келле, анан мен силердин мыйзамыңар негизинде чечим чыгарам деп. Ошон үчүн ар бир бийлик бутактын өзүнүн баягы эмеси болуш керек да, баягы мен эмне вазифаны аткарышым керек деген түшүнүк болуш керек. Мисалы өзүңөр билесиңер, баягы соттор парламенттин алдында отчет бериш керекпи же бербеш керекпи деп бир маселе чыкпадыбы? Ошо конституцияга чейин кайрылыпчы. Эми ошол жерде чындыгын айтканда баардык вот Кыргызстанда эмне болбосун ал парламентке отчет берилиш керек, подотчетнош керек да, анткени биз парламенттик мамлекетпиз. Но бирок кантип отчет алып атат? Ошол жагын парламент өзү ойлонуш керек болчу. Анткени себеби чын эле баягы чакыртып алып, эми тигил ишти эмне үчүн тигинтип чечтиң эле, а бул ишти эмне үчүн мынтип чечтиң эле деп депутаттар түшүнбөгөн депутаттар ошондойго чейин барчу. А фактически алар мындай маселелерди көтөрүш керек. Эмне үчүн силердин баардык чечимдериңер порталга чыкпай атат? Эмне үчүн силердин порталыңар моунтип обобщение жасаганга мүмкүнчүлүк бербей атат? Биз силерге акчаны бөлүп бердик, эмне үчүн ачык айкындыгыңар жабылып атат? Эмне үчүн силер видео наблюдениялардын баарын коюп атасыңар дагы, но бирок элдер сураса аларга бербейсиңер. А биз кимге үчүн миллион деген акчаны берип ошо видео наблюденияларды эми ишке ашырып атканбыз эмне себептен деген суроолорду берсе, бул абдан туура суроо. Анткени себеби парламент акча бөлүп берет, акча бөлүп бергенден кийин натыйжасы кандай, ошону кайра сурап алыш керек. А бизде баягы кичине мындай түшүнбөстүк болгон үчүн жанагындайга чейин кетип калдык да, баягы бийлик ортосундагы жана силер айтып аткан тирешүү баягы кээ бирде ошо түшүнбөстүктөн да пайда болот да.
Курманкул мырза, мына коомчулукта дагы бир маселе бар. Мына акыркы жылдары кылмыш улуктун көбөйүп кетишине жана сиз өзүңүз белгилеп отурган жети кодекс жана мыйзамдардын ашкере гумандаштыргандыктан улам ушундай кырдаал түзүлүп жатат деп атат да. Жана жети кодекстерде мыйзамдарга кайрадан бир өзгөртүү киргизүү барбы? Сиздин оюңузда кандай? Киргизиш керекпи?
Эми азыр Жогорку Кеңеште бул кодекстер боюнча баардыгы боюнча өкмөт тараптан келген өзгөртүүлөр сунушталып атат, киргизип жатат. А кылмыштын жанагы түрү көбөйүп кетти дегенге өзүңүз суроого жооп берип койдуңуз. Бир кылмыш кодекстин ордуна мурунку кылмыш кодекстин ордуна 100 беренеси ашык кылмыш кодекс кабыл алдык. Мурунку административдик кодекстин ордуна жоруктар, бузуулар кодекси деп 2 кодекс кабыл алдык. Мурунку 2 кодекстин ордуна азыр 3 кодекс бар, 200 статья ашык. Анын кылмыштын түрү көбөйөт да. Биз гумандуулук деп мисалы үчүн жорук деген Кыргызда жорук үчүн адам жооп берген эмес, кылмыш эмес да бул. А жорукту биз кылмышка теңеп алдык да. Жорук жоосун үчүн бүгүн жооп берип атышат. Бул оңдой турган көп маселелер бар. Негизи мыйзам кабыл алынды, артка жол жок, бирок биз мындан ары оңдошубуз керек, оңдоп түзөш керек. Азыркы мына Эрит айым айтып кетти, мамлекеттик максаттуу программа бар, сотторду жалпы республикалык бюджеттин 2% өкмөт төлөп бериш керек. Бирок буга чейин 6% эч качан бөлүп бере элек. Ошону бөлдүрүп соттордун бир эле материалдык техникалык базасын чыңдабастан соттордун эмгек маянасын жогорулатышыбыз керек. Эгерде сотту кынтыксыз иштетебиз десек, ага жетишерлик айлыкты берип туруп, анан баскан тургандан бери көзөмөл кылсак, ошондо натыйжа берет да. А техникалык базаны түзүп коюп, ачка сотту бир комнатка камап койсоң да мыйзамдуу чечим кабыл
алынбайт. Жок, башка мамлекеттик органдарга караганда соттордун айлыгы бир нече эселеп көбөйдүбү? Ошол мындай оң натыйжа.
Жок, ушун түшүнүктөн биз кетишибиз керек да. Бир нечеси эмес, көп болсо бир 10,000 көптүр. Сотту дүйнөдө сот судья олчо болгон айлык алат. Ал бирөөнүн көзүн карабаш керек, кызыкчылыкка көңүл бурбаш керек. Эгер биз адилеттүү бийликке жетебиз десек, бул жолду таңдап барышыбыз керекпиз.
Ритай, мына талап боюнча мыйзамдар күчүнө киргенден кийин 6 айдан кийин алардын турмушта аткарылышы, көзөмөлдөнүшү боюнча бир мониторинг же болбосо мындай талдоолор болот экен да. Кыргызстандын мисалында ушундай барбы? Мына биздин кодекстер кабыл алынганына 1 жылга жакындап калды.
Ооба.
Ушундай бир президент кандай аткарылып атат биздин мыйзамдар?
Президенттин алдында ушундай жумушчу топ түзүлгөн. Ал жерге баягы профессорлор, аттуу баштуу кишилерди киргизгенге аракеттенди. Тилекке каршы жарандык коомдон дагы киргизишиптир, но бирок бизде болгон эмес, а мындай башка жарандык коомдорду киргизип коюштур. Но биз ошентсе деле баягы үмүтүбүздү үзбөй эле жазып баштадык, кайсы жак иштебей атат, кайсы жак туура эмес болуп атат деп. Анан ошо жалпы парламентарийлерге биз бир мамлекетте турабыз. Биз жашоону оңдоп кетсек, баарыбыз жакшы мамлекетте жашап калабыз. Келечегибиз бир, балдарыбызга калтыра турган нерсе. Ошон үчүн бүгүнкү күнүбүздү ойлобой, келечекти ойлой турган болсок, анда регламентке, жанагы мыйзамга кантип өзгөртүү киргизген процедураларында оңдосок да, мисалы жалпы жарайлап туруп, мынакей кылмыш кодексине өзгөртүү киргизет. Кайсы комитетте, кайсы депутатский группаларда жеке демилге болсо, бир айдын ичинде бүт сунуштарыңарды белгиле деп туруп, анан бир киргизип туруп, а киргизгенден кийин жок дегенде 1 жыл таптакыр ошону тийбейбиз деп. А то бир кодекске 15, 20, 25 чейин өзгөртүү киргизип кеткен, бул нонсенс.
Курбакул мырза, сиз жыйынтыктап бериңизчи, биздин 1 минут убактыбыз калды. Сот системасы канткенде, кандай шартта өзүнчө бир бийлик бутагы боло алат, мындай көз каранды эмес бийлик бутагы боло алат?
Албетте, бул сот бийлиги дүйнөдө алдыңкы демократиялуу мамлекеттердин практикасына таянсак, көз карандысыз орган катары калыптаныш керек. Ага биз аракеттенишибиз керек. Канткенде мына азыркы биз айтып аткан 7 кодекстин алкагында буну оңдоп түзөтүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Анан эч кандай бир тоскоолдуктарсыз соттордун эмгек маянасы социалдык жактан жакшырсын алып барышыбыз керек. Эгерде биз көз карандысыз судьяны калыптандырабыз десек, ага жетишерлик эмгек маяна беришибиз керек. Жетишерлик эмгек маяна болсо, ал башка укук коргоо органдарынан да коркпойт, башка бийликтен да коркпойт, ал 24 саат жумушун ойлонот.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз сотторду тандоо, аларды коррупциядан арылтуу, деги эле адилеттүүлүккө жетишүү, тиешелүү мыйзамдар менен камсыз кылуу максаттары, деги эле сот системасы канткенде толук кандуу бийлик бутагына айландырабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Золушев жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Арайкос Жарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Азаттык радиосу ушуну менен 16-октябрдагы эртең мененки берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү болсо Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Социалдык желелердеги азаттыктын баракчаларына катталып, ал жактан биздин макалаларга көз салыңыз. Ошондой эле сунуш пикирлер болсо, албетте жазып туруңуз. Толкунду которбоңуз. Кийинки жарым саатта да кызыктуу макалаларды камдап койгонбуз.
тыңдарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткенжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.